Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Šta je pesma? Da li je potraga za stihom nekog novog lirizma pesnička potraga za jezikom i identitetom u procepima prostora i vremena? Ili žudnja da se stihom razobliči i uobliči svet? Koliko je poezija glasna u savremenom društvu i kulturi? Da li se čuje, sluša, čita, osjeća i misli? Dobrodošli u središte pažnje, ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. promeni sveta i sebe kroz pesmu o prostorima i stvarnostima savremene poezije. Danas u središtu pažnje govore pesnici Marijan Čakarević i Siniša Gavrić. Marijan Čakarević diplomirao je na katedri za srpsku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je sada na doktorskim studijama. Objavio je 5 pesničkih knjiga, a za knjigu Tkiva ovogodišnji je dobitnik i nagrade Branko Miljković. Dobar dan, Marijane, i dobrodošli.
Dobar dan vama, hvala što ste me pozvali.
Sa nama je i Siniša Gavrić, koji je osnovne i master studije završio na odeljenju za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a zahvaljujući osvojenom prvo mesto na festivalu Timočka lira 2016. godine, ove godine objavio je svoju prvu pesničku zbirku Putoopisi. Dobar dan, Siniša.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Pesma koju smo čuli na početku, Sinhro od Ekaterine Velike, možda pravi uvod da počnemo od toga koliko je muzika, pre svega rock'n'roll, negde uticao na pogled, vaš pogled na svet, ali zapravo i na ulazak pravi u poeziju. Marijane?
Pa u određenom periodu je verovatno i bio značajniji, barem za mene lično, u stvari, nego sama poezija. Pretpostavljam da je to delom iz razloga što je to ipak malo jednostavnije. Dakle, poezija, kad govorimo o samim tekstovima, mislim, dobro, poezija doduše samo tekst i ima, ali ova poezija u rock'n'rollu je uglavnom jednostavnija malo. To su da kažem neki niži stilski registri koji tu mogu da se upotrebe, jer rock'n'roll ipak ima i druga oruđa na svojoj strani, pevanje, muziku, el tako, nekakav scenski nastup, tako da je rock'n'roll zgodan, u stvari, baš to kako si rekla, da se u recimo tim tinejdžerskim godinama uleti u umetnost reči, pa onda preko toga se kasnije, naravno, tako otvaraju ti neki složeniji prostori tekstova i poezije. Mislim, ja se sećam da kad sam čitao, bio u stvari to šta sam čitao, recimo, tih godina kada sam recimo najintenzivnije slušao EKV, dakle u nekakvoj srednjoj školi, ili bendove tog tipa koji imaju, da kažem, eto, taj kao malo ozbiljniji pristup tekstovima, da to što sam čitao bio iz književnosti, da ja to ništa u stvari nisam razumeo. Mislim, i bilo mi je vrlo zanimljivo, u stvari, koje su mi stvari tad privlačile, u stvari, da ja to apsolutno ništa nisam bio razumeo, da sam onako imao jedan taj ono misreading, klasičan primer, a da je to u stvari verovatno razlog tome bio taj što sam bio, da kažem, nekako mnogo više u ovome što je rock'n'roll. Tako da ja jesam u stvari baš taj primer da se preko rock'n'rolla ulazi u literaturu.
Siniša?
Pa ja bih se složio, pogotovo u tim srednjoškolskim ili ranijim danima, zna da bude način na koji se prezentuje i predaje poezija, zna da bude pomalo hladan, dalek i abstraktan. Sa što se tiče poezije u rock'n'rollu, to je veoma zanimljivo pitanje. Čini mi se da često poezija u rock'n'rollu igra ulogu kao libreto u operi. Ali sa druge strane, često se događa da autori prevaziđu samu i da stvarno zađu u ono što bismo nazvali poezija, ako se to danas može tako jasno ograničiti. Mislim, ako se bilo kad, jer poezija, možda je danas smo skloni da je samo čitamo, nekad je poezija pevana, izgovarana, tako da rock'n'roll negde nastavlja tu zaboravljenu tradiciju. Mada se moram priznati, moram se složiti sa sagovornikom da je često to ili pojednostavljeno ili neka jednostavnija forma, ali sa druge strane mislim da je rock'n'roll najbolji uvod, a često može da bude odlična razrada, tako da.
Marijane, dobitnik nagrade Branko Miljković za pesničku knjigu Tkiva, i kako ste primili tu vest, odnosno koliko je nagrada danas važna za jednog pesnika, koliko možda negde decentrira pogled na samog pesnika i na poeziju, koja se često, čini mi se, ostavlja skrajnuta u odnosu na kulturu i umetnost celokupno?
Ja mislim da je jedan ovako globalni trend da sve što je iole intelektualno zahtevnije je prosto skrajnuto, da to nije samo stvar sa poezijom. Dakle, poezija tu je samo jedan ovako, da kažem, jedan deo tog paketa skrajnjivanja stvari koje, za koje treba malo više napregnuti čula i um. A nagrade dođu u stvari kao neka vrsta protivteže verovatno tome, odnosno one pružaju iluziju da je sad taj koji ju je dobio na neki način važan i šta znam, sad tu čovjek da tako nekoliko intervjua, pozovu ga u neku emisiju, onda tako, mislim, javi mu se rodbina da mu čestita i tako, ovaj, sve to, mislim, da kažem, simpatično, dirljivo na svoj način i zanimljivo kako odjednom postane čovjek važan, iako ta knjiga naravno nije, koju je napisao, ne može da bude zbog toga ni bolja ni slabija, mislim. A sad, dobro, ajde da malo, da kažem, uozbiljim, evo, za nijansu sve to. Mislim da postoji nekoliko nagrada koje mi se čini da još uvek mogu da budu putokazi u tom smeru, dakle, šta je ono što vredi u našoj kulturi. Mislim, govorimo o književnim nagradama, ima ih sigurno tako i u drugim umetnostima, mislim, postoje one koje mogu da budu nekakvi reperi. Mislim, to ne znači da sve knjige koje dobiju te nagrade su najbolje knjige na svetu ili najbolje knjige kod nas uopšte, ili da neke koje ne dobiju nagrade nisu bolje od ovih koje su dobile, mislim, uključujući naravno i moju, jel tako, ali mislim da ipak one čuvaju, ajde, neku vrstu javne pažnje koja može, dakle, to jedno malo polje unutar javnosti koje još uvek, eto, ovaj, verovatno na nesreću ovih, da kažem, celebritija, političara, koga već, mislim, eto, još uvek pripada i kulturi, jel tako, pa onda možda to ima neku svoju funkciju, tako se bar meni čini, da.
Siniša, vaš odnos prema nagradama, u stvari prema nagradi za koju ste dobili mogućnost da objavite svoju prvu pesničku knjigu i time otvorite svoj put i svoje mesto, građenje svog mesta u okviru pesničke scene u Srbiji.
Pa, pored toga što naravno osjećam lično zadovoljstvo i zahvalnost zato što sam dobio priliku da izdam zbirku, moje mišljenje o nagradama je pomalo također ambivalentno, ali ipak mislim da su jako značajne, i to čak ne mislim toliko za pisca koliko za čitaoce. U sljedećem smislu, mislim da u današnjem dobu često nije problem što poezije ima malo ili što je skrajnuta, nego kad neko hoće da uđe u taj svet ili tako, nema nikakav orijentir, nema načina da razabere, dosta gubi vremena čitajući ovakve ili onakve, slabije ili bolja ostvarenja, i valjda zbog, ne znam, komunikacijske revolucije, to je sad stvarno, ima hrpa stvari. E, mislim da su nagrade, ako naravno pretpostavimo da to i dalje ostaje na visokom nivou što se tiče organizacije, žirija i tako dalje, mislim da nagrade za početak nekom ko hoće da se informiše ili čita ili uđe u svet poezije ipak mu omogućavaju da dođe do nekog boljeg materijala, jer može biti, iako rekste, skrajnuta poezija. Ja čak ne mislim da je to loše, mislim da ako poezija, pogotovo danas kad je sve bučno, možda nije loše biti tih ili preuzeti taj gerilski način postojanja ili, ne znam, izražavanja, ali mi se čini da je velika težina to što kada je nešto tako, da kažem, u manjini ili marginalizovano, onda je već sam ulazak težak, ako na samom tom ulasku čovjek mora da naiđe na zid, recimo, loše kvalitete, onda je još teže. U tom smislu mislim da nagrade trebaju da budu nešto kao orijentiri, zastave, nekakvi vrhovi na koje čovjek može polako da krene, se penje, da ulazi u svet poezije. Mislim da su zato bitne. A piscu mogu biti bitne iz mnogo razloga, od sujetnih do ovakvih, da mu se omogući da se čuje za njega, bude čitan, da mu se izda zbirka itd.
Da, to se postavlja pitanje i koliko se promenila i sama uloga i funkcija pisca u današnjem vremenu, pa i odnos prema nagradama, dakle, je onda i potpuno drugačiji u odnosu, dakle, na neko vreme prošlo, pa na kraju krajeva i u odnosu na samu kulturu i objavljivanje zapravo poezije. Mi kad danas govorimo o objavljivanju poezije, suočavamo se sa činjenicom da većina izdavačkih kuća nije spremna da primi pesnički rukopis. Marijane?
To je istina, da. Mislim, mi imamo najveće izdavačke kuće u stvari, dakle, ili barem one koje prodaju najviše knjiga u Srbiji, tipa, ne znam, eto, Laguna ili, ne znam, Geopoetika, oni jednostavno ne objavljuju poeziju. Mislim, vi sad kad pričate, oni kažu mi nešto pamutu. I gotovo, tu nema razgovora oko toga. Dakle, mislim, naravno, oni ulažu, ljudi svoj novac i imaju na to puno pravo, ali tu je sad ta vaga, da kažem, na strani tržišta, ne na strani nekakve ako tako možda se kaže, kulturne svesti u stvari. I ja mislim da onog časa, recimo, da mi možemo da postanemo da to može da bude jedan onako pokazatelj da smo postali nekakvo zrelo građansko društvo onog časa, u stvari, kad budemo kod tih najvećih kuća, dakle, imali onako jednu malu ediciju za poeziju, dakle, koja može da bude i ekskluzivna, može da bude onako, mislim, to je zapravo sve jako malo novca. Mislim, vi danas, ne znam, štampanje knjige vam košta 20-30 hiljada, mislim, ili 50, dakle, to može apsolutno svako da uradi. Ali ovde se naravno radi o nečem drugom, to je naprosto mesto na nekakvoj sceni, jel tako, koje, mislim, o tome pričamo u stvari, jel tako, o mestu koje poezija ima na nekakvoj sceni književnoj, njena vidljivost, jel tako. Tako da kad to sad imamo u vidu, naravno, mi možemo tako da budemo pesimistični i da, ne znam, lamentiramo. S druge strane, ja ne mislim u stvari da iskustvo i obavljanje ovim u stvari prethodnih, šta znam, 15 godina mi je, nekako mi kaže da u stvari knjige koje treba da budu objavljene, one budu objavljene. I da nije sad u stvari tu reč o tome da toliko da nema, mislim, mi pričamo o nekakvoj vidljivosti, mnogo više u stvari nego što govorimo o nekakvom kvalitetu. Mislim, vi imate ipak 3-4 manje više profilisane edicije gde izađe godišnje 20-30 knjiga plus, recimo, barem 5-6 na primer za prvu knjigu. Ja mislim da je to dovoljno, dakle, mi nismo Amerika, mislim, mi ne proizvodimo sad ovde, jel tako, stotine genijalnih pesničkih knjiga, mislim, toga isto tako treba da budemo svesni, mislim, recimo, 20-30 knjiga dobrih, mislim, za jednu kulturu koja ima, čije broj govornika našeg jezika je toliki, pa to je onako i više nego dovoljno, mislim, vrlo često, jel tako, mi ne stignemo da pročitamo ni to. Ni tih 20-ak, da kažem, 30-ak. Tako da te stvari nekako treba razdvojiti, dakle, nešto što je vidljivo, što je javna prisutnost poezije i ovo što je sam njen kvalitet, koji u suštini najčešće ne zavisi od nekakvih spoljašnjih okolnosti, nego pre svega od individualnog rada. Tako, mislim, sad vi sedite pa morate da napišete i da to bude dobro.
Siniša, kakva su očekivanja sada kada se, dakle, izađe iz pesničke radionice, kada se objavi prva knjiga, kada se zna zapravo kakva je situacija i koji su današnji prostori poezije?
Pa to je, iskreno da budem, za mene veoma komplikovano pitanje, zato što ja sa jedne strane nisam siguran da uopšte imam neka prevelika očekivanja, a sa druge strane čini mi se da se očekivanje meša sa nadom, željom. Jer čini mi se da svaki pisac naravno želi da bude čitan. Preduslov za to je da ovako ili onako, za bolju ili lošiju, popularniju, nepopularniju, izdavačku kuću izda i tako dalje. Dakle, moje prvo između očekivanja i nadanja jeste da budem čitan izvan kruga ljudi koji me poznaju. Hteo bih da se samo nadovežem na ovaj razgovor. Ja opet ću reći, meni nije toliko žao što je poezija skrajnuta ili tako dalje. Čini mi se da popularizacija ne mora značiti kvalitet, čak naprotiv. Imamo odaću iz jedne druge sfere, imamo primjer Hollywooda koji je 70-ih i 80-ih odlično radio, ne kažem da i tada nije bio marketinški odličan, ali u zadnjih 15 godina vidimo veliko opadanje kvaliteta, iako je sve prisutniji kao Hollywood, kao hollywoodski filmovi. Hoću reći, meni se čini da je mnogo bitnije da se radi opet na tom, kako da kažem, mikroplanu, da se pisci, čitaoci, ljubitelji, poznavaoci, kako god to da nazovem, da se između sebe nekako povezuju, da postoji ta neka, kako bih rekao, podkomunikacija nevezano za te, kako bih rekao, marketinške agencije ili javnost, znači negde ispod javnosti da postoji neka veza između ljudi koji rade, vole, čitaju, poštuju, zanimljivo im je. Mislim da je to mnogo bitnije. Ako me onda pitate za očekivanje, odnosno nadanja, ja bih voleo da ako tako nešto postoji, da nekako tu moja zbirka krene da cirkuliše. A ostalo...
Kada je reč o vidljivosti, zapravo je za mene jedno od ključnih pitanja, to je pitanje čitanosti. Ne samo poezije, nego zapravo uopšte književnosti i koliko se ona i čita i osjeća i misli. I koliko je zapravo danas negde razbijena ona floskula večita o tome da je poezija hermetična i zatvorena i teška za čitanje i razumevanje.
Ja moram da priznam da mene onako jako zanimalo u stvari kad je počelo da se veruje u to, mislim, i od kad je ta, da kažem, teza ili fraza ili ovaj to da je kao poezija hermetična, nerazumljiva i tako, mislim, moje procene to u stvari sa nekakvim opadanjem kvaliteta obrazovanja u stvari. Da je to, mislim, i da onda sad vi naravno kad ne čitate, naravno da nećete razumeti ništa, mislim, a pogotovo poeziju, i što manje čitate, vi ćete manje razumeti svet, ne samo poeziju, poezija tu najmanje važna, da tako kažem. Ova ili nije možda najvažnija. A sad, s tim u vezi, recimo... iskustvo moje sad ovo najsvežije koje je vezano za ovu knjigu koja je dobila tu nagradu, ja sam imao u stvari što ovako da kažem interno, što javno, zaista reakcije koje su bile u stvari da kažem koje su me onako obradovale, jer sam vidio u stvari da ljudi čitaju to i da čitaju vrlo ozbiljno zapravo, i dobar deo tih reakcije je došao mnogo pre nagrade, dakle kad je knjiga objavljena, to je bilo još za prošli sajam, mislim da sam imao, naravno to su kolege ili prijatelji ili šta ja znam, nije važno, ali hoću kažem, znači, da kad se negde napravi taj neki presudan korak, u stvari, kad se malo odskoči, da se to ipak vidi. Sad, koji je to broj, ja to ne, mislim, kako da kažem, nije to, naravno da ne prodajemo mi kao ne znam, kao ove domaćice i ostalo, mislim, niti da mi možemo da se tu takmičemo, ali to nije to ta vrsta takmičenja. Nije to ta vrsta takmičenja, mislim da ni ne treba se takmičiti u stvari na taj način, i mislim svako ima naprosto svoje polje tako u kojem deluje, i to je to dobro, ako se uvek je dobro naravno iskoračiti, da kažem, iz svog geta ka nekakvoj drugoj publici nepoznatoj, to onda znači da mislim da ne možete da budete dobar pesnik, pisat šta god, ako ste samo u nekakvom svom krugu priznati. Ja mislim da moraju da kažem, ja mislim da mora da vas prepozna i starija generacija i mlađa generacija, da naprosto neka vrsta reakcije postoji na to što radite. To mi se čini i to mi se čini važnijim od ovoga u stvari.
A postoji li međugeneracijski dijalog? između različitih, dakle, generacija postoji li?
Ja mislim da postoji, da je on u stvari uvek više stvar individualna nego što je nekakva sad, da kažemo, ne znam, ova generacija ne komunicira sa ovom drugom generacijom ili ova se suprotstavlja ovoj generaciji. Dakle, vi reagujete u suštini kad ne znam, dolazi do nekakve smene generacija, smene nekakvih, da to tako stručno kažem, poetičkih paradigmi. To zapravo podrazumeva da vi pravite otklon u svom pisanju prema nekakvom proseku koji tako je vrlo često neuhvatljiv, proseku prethodne generacije ili čak lošem proseku prethodne generacije. Dakle, onome što u nekom trenutku prosto postane dosadno. U nekom trenutku je, šta znam, mislim, su svi pisali kao, eto, recimo, Miljković, i to je postalo užasno dosadno, dakle, jer je tu bila hrpa netalentovanih ljudi, 60-ih nije moglo se živi od tih hermetičnih, zatvorenih, mislim, kad pogledate sad, recimo, ne znam šta su te knjige koje su objavljivale najveće tad izdavačke kuće, o kojima mi mislimo da je to sad tako bilo neko zlatno doba, jer tako, dakle, tu postoji gomila nekakvog drugorazredne, pa, ajde, i trećerazredne, možda te Miljkovićevske zatvorene, gde su to nekakve te genitivne metafore koje ništa ne znače, jel tako, mislim, i onda je prirodno da ovi koji su se pojavili, recimo, ne znam, krajem 60-ih, početkom 70-ih, su imali taj korak ka stvarnosti. Dakle, nekak, ono, angažman, realizam, kritička svest, naglašenija, prozirni jezik, jel tako, razumljivi, i tako dalje. Dakle, i to je, ali to nije bio, sad mislim, da se vratim malo pre, dakle, to nije bilo usmereno protiv Miljkovića i Miljkovićeve poezije, nego protiv nekakvog proseka koji je, lošeg proseka u stvari, koji je iz toga nastao. Znači, naravno da Miljković, mislim, ili šta znam sad, XY Miljković neki, on nije, mislim, jasno je da je on dobar i značajan pesnik bio. Ja mislim da na tom nivou uvek, dakle, postoji dijalog, uvek se tu komunicira.
Siniša, dijalog sa tradicijom je prisutan i među vašim pesmama. Na prvom mestu ja bih, naravno, citatom koji počinje knjiga, citatom, odnosno stihovima Vaska Pope, a sa druge strane prisutan je Crnjanski, mada i Zmaj, i Momčilo Nastasijević. To jeste jedna vrsta dijaloga, ali i ne duboke naklonosti, već jedan dijalog i kritički pogled i osvrt na tradiciju pesništva.
Svakako da, pa čovjek, naravno, pogotovo kad krene da piše, on često nemoćan kad je nemoćan da ima sopstveni izraz i da se izrazi, on posegne za tradicijom. Ali u nekom trenutku ta tradicija bude nešto kao, kako bih sad to rekao, kao odskočna daska, kao onaj Arhimedov kamen. Dakle, nije to nešto što se samo glorifikuje ili samo kritikuje, jer vi ćete vidjeti i futuristi ili, ne znam, neko ko najviše odbacuje tradiciju, on je ipak paradoksalno vezan za nju, makar da bi je mogao iznova odbacivati. Ja sam želeo da izbjegnem to, iako, naravno, čini mi se, svako ko krenem ozbiljnije da piše, ima želju da negdje iskorači, da, ajde, da izbjegnemo da kažem nešto novo da donese, da nije sad to nešto senzacionalno, ali ipak da nekako uvede neki izraz koji do tada nije viđen. Čini mi se, pogotovo u današnjoj poeziji, je bitno da se, možda bih rekao, afirmiše savremeni jezik, ali pošto još on nekako, bar u književnosti, čini mi se da još nije do kraja ni izgrađen, možda pre nego što ga afirmišemo, trebalo bi pokušati da stvorimo nešto što je savremeni način izraza. A čini mi se da je neophodno, da bismo uopšte to uradili, da se okrenemo, da prosto budemo u dijalogu sa tradicijom, jer to je također jedan izraz. A i to je također, nekad bi i tradicija je bila nova.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ponovo krikom protiv krika. Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje u bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji. Eko.
U Iranu se veoma poštuju stari roditelji.
Oni i dalje žive u velikim zajednicama i kuće koje grade, grade sa ravnim krovom i onda se na taj krov nadzidava sledeći strat gde može sin da živi sa ženom i sa decom.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu! Mogu li fudbaleri Partizana do play-offa za Ligu šampiona Evrope? Utorak 25. jul 20 časova, sportsko veče, prenos fudbalske utakmice Partizan Olimpijakos, Radio Beograd 1.
I dreamt about an old man.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šta je pesma? Tema je današnje emisije U središtu pažnje, a naši gosti su pesnici Marijan Čakarević i Siniša Gavrić. Marijana je pesnička knjiga Tkiva. Dobrim delom možemo kroz nju negde i preispitati i teme i motive savremene poezije, ali i domete i umetničke mogućnosti pesničkog teksta koje ste pokušali da istražite u ovoj knjizi. Sa druge strane, i koje su to tkiva koje nas oblikuju kao bića, a oblikuju i samu pesmu?
Da. Mislim, sad ne znam šta bi trebalo da kažem u stvari, ali jeste, tako sam u stvari negde bio zamislio da ovaj, najjednostavnije rečeno, da vidim šta je domet jedne pesme, pošto ja nisam tako u stvari, ja sam ove svoje prethodne knjige uglavnom pisao kao nekakve projekte koji bi trebalo tako više da kao celina nose nekakvo značenje, a sad sam pisao onako pesme pojedinačno, tako, mislim, te u tom smislu je to tačno što ste rekli, da.
Može se posmatrati, ja ću se povesti za Joyce-ovom knjigom kao portret umetnika u mladosti, mada to važi, Siniše, i za vašu donekle knjigu Puto opisi. Ali koliko, dakle, kroz istraživanje i jezika i forme, a istraživanje i preispitivanje identiteta i sebe i sveta, koliko se otkrivaju, dakle, one teme i motivi koji su važni za savremenu poeziju, a oni koji odgovaraju na aktuelni savremeni trenutak u svetu, pa na kraju krajeva i u odnosu pojedinca i društva.
Pa sad, što se te konkretno knjige tiče, ako govorimo o tkivima, ja sam ono, mislim, nisam je bio baš zamišljao u stvari kao preispitivanje tog odnosa pojedinca u savremenom društvu, iako ona verovatno ne može, naravno, kao i svaka knjiga, ona ne može da izbegne da i o tome govori, ali je to ipak u stvari na jedan, možda iz nekog drugog, trećeg plana. U stvari meni je bilo važnije u stvari da kažem da sebi objasnim kako sam ja došao tu. Ja sam se mnogo više u stvari tim odnosima bavio u nekim prethodnim knjigama i u drugim tekstovima u stvari, dakle, ne samo u poeziji. Mislim, to mi je bilo ovaj važnije, a ovde sad je, mislim, ta knjiga je zapravo jedna vrlo intimna knjiga, gde sam nekako, kažem, eto, to pokušao da se osvrnem u stvari na taj period koji smo na početku pomenuli, te tinejdžerske godine ili nekakvu ranu mladost, u stvari taj ključni formativni period, da preispitam u stvari šta sam, kako se u stvari postaje umetnik. Pa utoliko to jeste apsolutno u stvari portret umetnika u mladosti. Mislim, na prvom mestu, a sad naravno, pošto se postaje uvek u konkretnim društvenim okolnostima, onda se svakako i o tome govori, dakle, odnosu pojedinca i društva, ali više u stvari o, da kažem, periodu odrastanja, tom 90-ih možda, nego što ovaj sam govorio o današnjem društvu. Malo više je bio fokus na prošlost.
Da, sećanje i odrastanje su zapravo ključne tačke knjige. Siniša, sa druge strane, Puto opisi takođe se može posmatrati kao Joyce-ov portret umetnika u mladosti, odnosno jedna vrsta, pa moram kroz Homerovsku kovanicu, tako mi se čine putoopisi, dakle, da je u stvari to životopis zapravo jednog pesnika.
Pa hvala vam, jeste, ta putoopis i kovanica u suštini ima puno razloga zašto je takva. Jedna je da se naglasi putovanje kao kretanje, a ne putovanje kao stizanje od tačke do tačke. Sa druge strane, naravno, čini mi se da kogod piše, sa jedne strane ne može izbeći da slika svoj portret. Sa druge strane, to je za mene pomalo uvek problematično, slično kao što je problem sa jezikom. Sa jedne strane on je naša najličnija stvar sa kojom mi oblikujemo naše misli, a sa druge strane on nikad nije naš zato što je nekako javan i svi ga koriste. I sad to ni spolja, ni unutra, ni naš, ni tuđi. Svaki jezik čini mi se da, pogotovo jezičke stvaralačke tvorevine, imaju uvek taj, ne kažem problem, to je prednost, da su sa jedne strane uvek portret autora, sa druge strane taj portret je toliko bogat da tu pored autora ima ono što autor iznenađuje, što prosto možemo čak reći da nije on, a nekako iz njega proizilazi. Da se posluži misli Claude Lévi-Strausa, meni drago, čovjek je raskrsnica na kojoj se nešto događa. E tako i to portret, mesto na kojoj se nešto događa sad, nekad sam stvaraoca, nekad nešto drugo.
Postoji još, dakle, jedna stvar koja je vezana za to putovanje, a to je da nam otkriva nešto što je možda obeležje savremenog sveta, a to su i savremeni nomadi. Dakle, ljudi koji zapravo ne pronalaze uporišne tačke nigde, a istražuju i preispituju onu bezdomnost.
Hvala vam veoma na tom pitanju. Ja, između ostalog, dok sam pisao zbirku, dosta sam bio pod uticajem Gilles Deleuze-a, koji ima čak taj termin nomadologija. Sa jedne strane, sa druge strane, mislim da ste veoma dobro to primetili, ali da se ovdje radi o jednim putovanjima koja ne moraju čak biti, ne moraju biti, svakako jesu bezdomnost, ali ne moraju čak biti ni ta kretanja u daljinu ili izvan. I čini mi se da je zato bitan taj citat na početku Vaska Pope: sa mesta se nisam pomerio, ali tu više nisam. Dakle, ti pravci kretanja su veoma neobični. Mogu biti s polja ka unutra, ali mi se čini da ste potpuno u pravu da ta bezdomnost i akcenat na kretanju, na nestajanju, a čak i kad se stoji, da to bude neka forma kretanja. Mislim da je to veoma bitno, da li sam uspeo to da izrazim do kraja, to je već druga stvar.
Da se vratimo dakle na početak i na onu uvodnu pesmu, pa koliko je moguće promeniti i svet i sebe kroz pesmu, Marijane?
To zavisi, ja bih rekao, najprije od otvorenosti svakog od nas prema tom svetu. Mislim da teško se danas mi u stvari, da kažem, teško se u stvari razabiram u tome šta je ono što nas stvarno zanima, šta je ono što nekako ne umemo da odbijemo. Mislim, i to je, šta znam sad, parafrazirat ću onako, da kažem, kroz ono neko sećanje i možda ne baš najpreciznije, ali otprilike je smisao taj bio, to je Georg Simmel početkom veka prošlog još rekao da ono što je da je ključna borba modernosti u stvari borba za individualnost, jer su te društvene sile koje utiču na pojedinca u savremenom društvu, kojega oblikuju ti tehnološke i sve druge, zapravo tolike da on više ne može da se odupre. I sve se teže odupire. I naravno, dakle, da je u odnosu na to kako je svet izgledao pre 100 godina, to kako danas izgleda je samo teže, u stvari, dakle, tu individualnost svoju nekako sačuvati. I ja mislim da poezija, umetnost uopšte, kultura, dakle, da one upravo tome služe, da to jeste onako jedno ostrvo gde još uvek možete nekako da se sa sobom, da kažem, ispričate i preispitate i da to tome služi, u stvari, dakle, najpre tome služi, čini mi se, tako da to je u stvari neki moj odgovor, da.
Siniša?
Pa ja ću sada reći jednu, čini mi se, pomalo banalnu stvar, ali koju često svi zaboravljamo, a to je da čak nebitno je da li je kvalitetan ili nekvalitetan pesnik, čim neko napiše pesmu, već je promenio svet. Kakva god to bila. Sad to delo je banalno zato što je to stvarno jedan mikrokorak, ali čovjek, pogotovo što više radi, opet ću se pozvati na jezik, često je to veoma nepredvidivo. Nepredvidivo je, da ću jedan istorijski također primjer, razvoj logike, matematičke logike je 150 godina, čak i samim matematičarima često delovao besmisleno, da bi krajem 20. veka sa sve većim, kako bih rekao, ulaganjima u kompjuter, IT sektor, ona ne samo dobila smisla, nego postala, kako bih rekao, gradivno tkivo IT-a. A sad, a radi se o veštačkom jeziku. Šta hoću da vam kažem? Nije jasno, poezija uvek menja. Samim tim što menja naš način izražavanja, menja naš pogled na svet, naš svet uvek menja. Koliko je to vidljivo i veliko, to je stvarno teško i predvideti i vidjeti, pogotovo u kratkom vremenskom roku.
A pred kakvim se onda i egzistencijalnim i estetskim i etičkim izazovima i nedoumicima stvarnosti ovoj koju živimo nalazi pesnik i sama poezija?
Ja bih rekao da se oni ne razlikuju mnogo od svih tih izazova koji se nalaze pred bilo kojim drugim čovjekom koji danas živi. Mislim, mi delimo taj svet. Ono u stvari, da kažem, gde je možda taj izazov drugačiji kod onih koji se poezijom bave od onih koji se time ne bave, što sad te izazove i naše suočavanja sa njima i nedoumice, da kažem, ili odluke, tad nekako treba imenovati. To je ono, imenovati u stvari, a sad sa samom tom činjenicom imenovanja, mi ih u stvari imenujemo vjerojatno i za druge, ne samo za sebe. Dakle, što ljudi koji ne pišu ili ne stvaraju kao u nekom polju umetnosti, oni naprosto to ne moraju da rade, ali zapravo nema tu neke, ja bih rekao, razlike sad između, ne računam naravno sad na ono te stvari koje su onako baš najuže stručne, ono što je, ne znam, to sad, eto, pominjali smo malo pre, odnos prema tradiciji, prema jeziku, nekakvim poetičkim školama, mislim, to nisu stvari prosto koje su sad, to je nešto što je najuže stručno, što svako polje ljudske delatnosti ima za sebe, ali zapravo ti izazovi, da ponovim, mislim da nisu značajno različiti za pesnika u odnosu na bilo kog drugog.
Pa ja mislim da postoje naravno mnoštva iskušenja, ali mislim da je dva potrebno naglasiti. Prvi je upravo taj, čini mi se, to pitanje stila izraza, odnosno strah od banalizacije. Pomenuo bih, to se može nadovezati na prošla pitanja, pomenuo bih iz eseja Poezija i otpor Oskara Davića. Mislim da on tu daje, sad parafraziram primjer, da se njegov cimer stalno dok se brijao pevao je Branka Radičevića. I njega je to užasavalo, mislio je da je to najgore što se pesniku može dogoditi, iako je naravno visoko cijenio Branka Radičevića, ali taj strah od banalizacije u izrazu, u mestu na kom se izgovara, način, u trenutku. E sa jedne strane, budući da opet zbog doba u kakvom živimo je banalizacija svuda i česta i čak se meša sa drugim stvarima, mislim da je to velika opasnost. Sa druge strane, kao na klackalici, čini mi se da je velika opasnost kako bi izbjegao tu banalizaciju, da pesnik stvaraoc bilo koji ne počne od svojih dela da pravi nekakve herbarijume koji će biti nešto ni živo ni mrtvo, da se pokazuje u nekom uskom zatvorenom krugu. Ne znam da li to da nazovem, ne bih rekao elitizam, ali eto, zatvorenost. Tako da mislim da su to dva velika iskušenja, jer često se iz jednog beži u drugo ili odlazi u krajnost. Jako je teško provući se između ta dva.
I evo, za kraj onda možda da pokušamo da kažemo šta je za vas pesma. Siniša?
Teško pitanje. Jedna od najlepših, najzanimljivijih jezičkih igara. Tako bi rekao ukratko.
Marijane?
Pa ja kad bih znao odgovor na to pitanje, ja vjerovatno ne bih sedeo ovdje. Mislim, ne bih se time bavio. Da, mislim, najlepše. Eto, pokušavam ceo život da to utvrdim.
I možda još preporuka za čitanje. Dakle, šta je ono što čitate i koje pesničke knjige ili druge knjige možete da preporučite? Siniša?
Evo, ja mogu preporučiti, nažalost, našeg pesnika koga sam tek skoro otkrio, više mojom lenjošću tek skoro nego njegovim zaslugama, to je Raša Livada, tako da preporučujem bilo šta od Raše Livade. On je malo pisao, ali kvalitativno ogromno. A sa druge strane, što se tiče recimo proze, mogao bih preporučiti meni jako dragog ruskog pisca Viktora Peljevina, upravo zbog njegove savremenosti, a izvrsnog izraza i stila, što mi se čini retko.
Pa dobro, ovako, ja bih ajde sad da izreklamiram, dakle, mada zaista neću biti originalan, ali trebalo bi uskoro da se pojave u izdanju Derete sabrane Nabokovljeve priče, i ja to preporučujem svima, pored naravno romana, pre svega roman Dar. A što se poezije tiče, pa recimo nove knjige, na primjer, Petra Matovića, Maje Solar i šta znam, Miroslava Kirina recimo iz Zagreba. Eto, to su moje preporuke.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
A o tome šta je pesma pokušali smo da odgovorimo u današnjoj emisiji U središtu pažnje. Sagovornici su nam bili Marijan Čakarević i Siniša Gavrić. Prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Aleksandar Kostić, Svetlana Stevanović, Ružica Ćirić i Tamara Krstić.
Si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. Sjenama tih vremena, ma tih vremena, sluti prevaru i izdaju, izdaju, ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena, sluti prevaru.